Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintaras Gimžauskas, ir ši dėmesio kainos laida yra skirta reklamos ir viešųjų ryšių erdvėje vis dar sklandančiam burtažodžiui turinio rinkodara. Lietuvoje šis terminas pradėjo sparčiai populiarėti maždaug 12-aisiais metais. Galbūt tai sutapo su benueinančia ekonomine krize ir poreikiu ieškoti kūrybiškų naujų būdų į vartotojų širdis. Aišku, ne paskutiniai vietoj buvo ir technologijų vystimasis, kuris padarė... suteikia galimybę įgyvendinti turinio rinkodaros projektus paprasčiau ir pigiau. Ir nors ši abrakadabra atrodo visai nauja, bet pažvelgus į istoriją galima pamatyti, kad turinio rinkodara gyvuoja jau senokai. Tarkime, 1900 metais prancūzų padangų gamintoja Michelin sukūrė dabar jau legendinį Michelin gidą, matyt visi žino, tai yra kasmet išleidžiama knyga, kurioje pateik kiemi geriausi restoranai ir viešbučiai. Naujausias, arba vienas iš naujesnių tokių ir populiarių turinio rinkodaros pavyzdžių, tai yra Red Bull energetinio gėrimo leidžiamas žurnalas The Red Bullet In. Bet apie tai, kas yra turinio rinkodara ir kaip ji naudojama, su kuo jinai vartojama, papasakos laidos svečiai. Tai Laura Domarkė, rinkodaros agentūros AdDrama, kurie ir vadovė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Tomas Bagdonas, ryšių su visuomenė agentūros VIP Communications projektų vadovas.
Sveiki.
Taigi, pradėkim nuo pradžios, kad visiems, kas klausosi, būtų aišku ir tie, kas galbūt nėra tiek gerai susipažinę. Tai kas yra ta turinio rinkodara ir koks būtų tiksliausias apibrėžimas, Laura?
Tai paprastai šnekant turinio rinkodara, tai yra komunikacija su tiksliniu klientu apie jūsų paslaugą arba prekę, neperšant pirkti ir nepristatinėjant konkrečiai tos paslaugos ir jos na, tiesiogiai taip nereklamuojant, paprastai pasakius, ir edukuojant klientą apie jūsų paslaugą ir prekę.
Tomai, ar turėtum pridurti?
Dažnai apibrėžiant turinio rinkodarą pabrėžiama, kad tai yra vis dėlto strateginis požiūris ir marketingą. Ką sakė Laura, tai yra iš tiesų, kad yra neperšant, užmesgant ilgą laikį ryšius su savo klientais. Būtent per turinį. Turinys yra nesvarbu, koks jis yra, kokia forma, ar tai yra rašytinis, ar tai yra vaizdo turinys, bet būtent, kad yra pastatomai savai tokia, ką aš galiu suteikti savo klientui, kaip galiu užmėgsti su jo ryšį. Tai yra pagrindinis klausimas yra žmogaus, kuris stengiasi savo marketingą grįsti turinio rinkodarą.
Užmėgsti ryšį tai yra sudominti, ar ne? Patraukti dėmesį organiškai.
Taip, tas dalykas sudominimu gali būti labai įvairiai. Mes jeigu kalbame apie, sakykime, tavo minėtas Red Bullis, ar ne, gali būti, kad jo tikslinė auditorija yra įdomus visokios interakcijos veiksmas. Jeigu mes kalbėtumėm turbūt apie vaistinį tinklą auditoriją, turbūt jiems didžiausias yra didžiausias jų klientų poreikis yra žinoti, kaip gydytis, ar ne, naudingumo. Tai kokį poreikį tenkina visiškai priklauso nuo auditorijos, bet pats tikslas yra, kad vat, patenkinti auditorijos poreikį per turinį, bet ne per produktą. Produktas jau eina po to, pirmas eina turinys.
Taip, aš laidos pradžioje minėjau, kad turinio rinkodaros visas tas burbulas pradėjo plėstis apie 2012 metus, pataisykit, jeigu klystu, čia kalbu apie Lietuvą, bet kokiu atveju, ar ta tema turinio rinkodara ir tas, nežinau, būdas, įrankis, tai vis dar aktualu ir populiaru mūsų žemėje?
Mano patirtis sako, kad tai yra ne vien aktualu ir ne vien populiaru, bet daug kas grindžia savo bendrą ilgalaikę strategiją būtent turinio rinkodaros principais. Dabartiniais laikais, kada vartotojas labai puikiai atpažįsta reklamą, kada yra ad blokeriai, kada yra jau selektyviai matoma portaluose ar ne straipsnis, o nebe baneriai, kada televizinę reklamą dėl išmaniosios televizijos galima paimti ir persukti tiesiog paprasčiausiu būdu, vieno kliko paspaudimu išjungti reklamą, kurią mato puslapyje. yra, reikia ieškoti naujų kelių ir prieimų prie to potencialaus kliento ir vartotojo, kad jį iš tikrųjų sudominti ir jam duoti tą pridėtinę vertę, o ne vien tą pirk, parduok, nuolaidą, eik.
Žmonės tapo atsparus šitam.
Darosi vis atsparesni, kuo toliau, tuo labiau. Dėl to ta turinio rinkodara, jinai iš tikrųjų ir atsirado, nes tas atsparumas jau pradėjo matytis ganėtinai seniai.
Tomai, toks klausimas, koks yra geriausias turinio rinkodaros, nežinau, būdas, formatas, tekstas, nuotrauka, video, kas veikia geriausiai?
Vieno recepto nėra, čia yra akivaizdu, vėl klausimas yra, kaip informacija vartoja tavo auditoriją. Jeigu mes kalbam apie jaunesnę kartą ar ne, dabar yra YouTube atgimimas, žmonės yra peržiūrėjo, vlogai vadinamieji. Jeigu mes kalbam apie vyresnės kartą, 50-60-mečius, kurių įprotis yra vis dar lygia skaityti ir skaityti popieriuje, tai galbūt pasiekti šitą auditoriją reikalingai leisti žurnalą, ką mes ir matom. Taigi vieno tokio metodo nėra, dėmesys formai ir turiniui bent kokiu atveju išlieka, bet čia yra vėl, čia yra verslo, tada dalykas atsakomybė yra pažinti savo auditoriją.
Aš ruoždamasis šitai laidai mačiau, skaičiau, kad yra toks mitas susiformavęs, va tai parašai kažką tai ir jau vat tekstas ir viskas, bet tai yra mitas ir sako, kad geriausia veikia tekstas su kuo nors, su nuotrauka, su video. Laura, kaip jūsų praktikoje?
Čia turbūt pradėkim nuo to, kad kaip ir minėjo, tai turinio rinkodara yra ilgalaikė strategija, dėl to, kad vieną kartą iš viso kažką parašiai, tai nėra turinio rinkodara. O tai, kad vizuali dalis vis labiau stiprėja ir kad tai daro tikrai didelį įtaką galutiniams rezultatams, tai taip, faktas. Socialiniai tinklai tam turi labai daug įtakos. Kita vertus, vėlgi labai svarbu atsižvelgti į jau prieš tai minėtas auditorijas. Vienaip ir vizualiai komunikuoja jaunas žmogus, jam iš tikrųjų reikia labai ryškių, aiškių ir labai kokybiškų vizualinių sprendimų. Tuo tarpu vyresnėje auditorijai tai nėra toks svarus dalykas.
Jeigu papildyčiau, tai prieš kurį laiką berods Amerikų PEN tyrimo centras buvo atlikęs tyrimą, kaip vartojama informacija 70-ais metais ir praėjusiam dešimtmetį, tai yra didelis laiko tarpas apie 50 metų ar ne, ir buvo prielaida daroma, kad žmonės vis mažiau vartoja informacijos. Bet išvada buvo tokia padaryta, kad informacijos kiekis yra suvartotas, buvo 2,5 kartų didesnis dabar negu prieš tai. Pakito tiesiog tos informacijos pateikimas, ar ne, daugiau būdavo būtent vizualika, daugiau nuotraukų, daugiau vaizdo medžiagų, žmonės vis daugiau vartoja.
Segmentacija turbūt, ar ne?
Taip, bet tendencija yra viena, kad žmonės vis vartoja vis daugiau informacijos. Lygiai taip pat mes, jeigu kalbam apie reklamą, turbūt vėlgi amerikietiški tyrimai rodė, kad prieš 50 metų žmogus subombarduodavo per dieną 100-150 reklaminių žinučių, dabar jį išaugia yra tūkstančiais.
O nebus taip, kad iš tikrųjų turinio rinkodara prieis tą liepto galą, kurį prieina dabar reklama, tai tiesioginė, ar ne, kada bus aibė įvairiausių turinio rinkodaros projektų, tekstų, nežinau, video, dar kažko, tai ir žmonės irgi pavargs, pradės atpažinti, tai ar negrėsia šitam žanrui komunikacijos toks likimas? Laura.
Labai geras klausimas. Visi prieina to liepto galo, kažkada sakė, kad ir televizija prieis liepto galo, bet nematom, koks yra rezultatas. Neprieina. Aš manau, kad tiesiog išsisegmentuos ir išsiskirstis priklausomai nuo projektų, nuo amžiaus, nuo tikslinės auditorijos, nuo specifikos, kiek galų gale atsiras lankstesni ir įdomesni sprendimai, kada visi klasikiniai ir paprasti sprendimai bus išnaudoti. Tai sunku prognozuoti iš tikrųjų, kada tai bus artimiausių metų, kad manau, kol kas tai dar turėtų būti pakankamai daug bangos.
Sakyčiau, kad mes vis dar gyvenam mokymosi stadijoje. Turinio rinkodara Lietuvoje yra pakankamai naujas dalykas. Daugelis bando ją suvaldyti, bando rezultatus, teko matyti tyrimus, kur, sakykime, vakarietiškus, kur apie vakarietiškus 70% marketingo specialistų jau naudoja, bet 30 vis dar likę yra. Lietuvoje šitas procentas turbūt yra dar mažesnis. Taigi bandoma ar per žiniasklaidą, ar tiesiogiai komunikuoti per turinį ir aš manau, kad šiuo metu yra mokymosi stadija. Kas bus po to, labai sunku pasakyti. Iš tikrųjų veikia ne tik tai žmonių įpročiai, bet mes gyvenam kelių didelių bendrovių, aš turiu minėjau, Facebook'o ir Google apsuptyje, kur tarpusavį šitos bendrovės kovodavos įtakoja ir jų turima forma įtakoja ir turinį, nes, sakykime, dabar mes kalbam apie tai, kad populiarėja ne vaizdo peržiūros, vaizdo turinys ar ne, nors iš tikrųjų čia yra Facebook'o atveju tai išaugo dėl to, kad tai yra priemonė kovoje su YouTube'u, tai irgi
jie automatiškai paleido.
Jo, skatina, tai yra verslo interesas, ar ne, tai yra tokie makro dalykai, kurie lemia mūsų kasdienius įpročius ir mes apie juos net nesuprantam. Tai va, tai bet kokio atveju turinio rinkodara, kaip pasakas, kaip tu minėjai į reklamą, jis yra, ar ateity bus persivalgymas, perviršis, visai tikėtina, bet kaip ir su reklamos išliks geriausiai mokantis savo amatą, geriausiai suprantantis metodus ir aš manau, kad jisai egzistuos, kaip būdas egzistuos.
Taip, tiem, kas tik dabar prisijungia prie mūsų, noriu priminti, kad studijoje vieši Laura Domarkė, rinkodaros agentūros Addrama įkūrėja ir vadovė, bei šalia manęs sėdi Tomas Bagdonas, ryšių su visuomenė agentūros VIP Communications projektų vadovas ir mes trise čia svarstom ir gvildenam turinio rinkodaros temą. I, toks niuansas, kuris man iš tikrųjų užstrigo, neseniai skaičiau knygą ir ten buvo paminėta, kad ateityje technologijos leis nuspėti žmonių tarsi norus, ar ne, dar prieš jiem sugalvojant, kad jis to nori, technologijos galės pasakyti, kad žmogus to nori. Ar tai yra, nežinau, turinio rinkodaros irgi ateitis? Galima bus pateikti žmogui tai, ko jisai nori, dar jam net nežinant? Laura?
Čia turbūt jau klausimas, gal mano kolegai daugiau. Aš vargiai ar galėčiau atsakyti viskas. Dabar tam tikra prasme jau yra nuspėjami tie norai, ar ne. Ta pati Google jau turi technologiją, ar ne, bet mes vis tiek, na, tos norus padiktuoja ir siūlo.
O jūs savo darbe, jūs spėjat kažkaip, nujaučiat, kad va, čia gerai bus taip, ar tai yra, nežinau, patirties padiktuojami kažkokie dalykai, ar nežinau, tendencijos, mados kažkokios. Tai.
Žinot, visą laiką yra šita diskusija, kas yra geras rinkodaristas. Tai rinkodaristas įprastai yra geras tada, kai jis žino ir statistiką ir turi pakankamai gerą nuojautą, nes tu vis tiek turi prognozuoti, kaip vienas ar kitas padarytas projektas tau atsilieps. Bet yra viena begalybė būdų, kaip užsitikrinti to projekto sėkmingumą. Tai yra fokus grupės, tai yra tyrimai, statistika, apklausos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš manau, kad bent jau mūsų praktikoje tai mes naudojam labai įvairią ir tiesiog bandom ieškoti to vidurkio ar netinkamo, ko reikia klientui ir priklausomai nuo projekto. Yra projektų, kur natūralu, kad tu žinai, kad pasiteisins.
Taip, Tomai, ko žmonės nori?
Iš tikrųjų, turinio projekto sėkmę galima suvesti į tris dalykus. Tai pirmas, visų pirmas, auditorija. Auditorija yra apie, kaip tu sklydi savo žinę, ar ne. Antras dalykas yra duomenis, iš tikrųjų, ko nori auditorija. Tai kuo toliau šitos žiniasklaidos turi, aš manau, kad turi, jeigu tu žmonės vysto normaliai savo socialinę paskyrą ar įmonės ar asmeninė, irgi gali sužinoti, kurie įrašai yra populiaresni už kitą. Ir trečia nesudėdamoji dalis, kuri irgi labai dažnai yra nuvertinama, yra vadinamas storytellingas arba pasakymas. Ir nesvarbu, kokiais forma pateikta, ar jis yra pateiktas rašytinė forma, ar tai yra fotografija, ar vaizdu, ar infografiku. Tai šitos visos trys dalys turi būti išpildytos. Dažnai yra užkraunama rašytoje ant pečių už visą sėkmę arba nesėkmę, bet aš mano nuomonė, kad vis dėlto tai yra trys viename, norint pelnyti, kad pasiektų auditoriją ir pasiektų taip, kaip nori.
Aš gal dar tik tai papildyčiau, kad visgi ketvirtas dalykas prie visų šitų trijų, kurie yra mast, ketvirtas turėtų būti dar pati sklaida paties projekto.
Tai auditorija, taip. Jau, kad čia auditorija yra svarbu labai, kad tu žinoti, kaip tu pasieki kanalus, ar tu naudojasi savo platformą, ar tu naudoji kažkokį kitas ir apsibriežti.
Taip. Ar... O kalbant apie kanalus, aš vėlgi laidos intro paminėjau spausdintinius du leidinius, ar ne, šiek tiek minėjot apie socialinius tinklus kalbėjom ir prieš laidą netgi sėdėdami kalbėjom, kad įmonės interneto svetainė negali tapti puikiu rinkodaros turinio rinkodaros kanalu, bet ar galima kažkaip sureitinguoti, kuris tas kanalas yra, nežinau, efektyviausias, geriausias, nes dažnai įmonės, ypač tos mažesnės ar ten vidutinio dydžio, neturi didelių resursų ir joms reikia pasirinkti vieną konkretų kažkokį tai kanalą. Tiesiog daugiau galimybių nėra. Ką geriausia būtų pasirinkti, kaip manot? Laura.
Pigiausias turbūt, šnekam apie kaštus konkrečiai ir lengviausiai valdomas kanalas, be abejo, yra asmeninis puslapis. Numeris vienas, be abejo, labai svarbu, koks jisai yra. Ar jisai yra tinkamai padarytas, tinkamai atrodo, tinkamai pateikta informacija. Jeigu jis yra, kas dar mes dar turim praktikoje tokiu atveju, kada jis padaromas, bet kaip ne, nes tarytum to reikia, tai tada ten gali būti auksinis turinys, vartotas tiesiog išeis. Mhm. Bet jeigu, sakykime, mes turim gerą savo platformą, be abejo, naudokite savo platformą. Sklaida socialiniuose tinkluose, vėlgi priklauso nuo auditorijos, ar ne, bet santykinai tai nėra brangus kanalas, jisai pasiekia labai didelę dalį auditorijos, ir jeigu tai ten yra jūsų tikslinė auditorija, tai apjungiant jūsų asmeninę puslapį, ar ne, su įmonės paskyra, tikrai galima gauti labai neblogų rezultatų.
Tomai, ir tikrai, ar dar kažką galima pridėti prie?
Iš tiesų, jeigu yra ilgalaikė perspektyva verslo, tai su pirma rekomenduočiau vystyti savo, ar nesvarbu, ar tai būtų blogas, ar tai yra socialinė tinkle, kokia paskyra, nes ilgalaikiai perspektyvoje toks būdas yra maždaug 4 kartus efektyvesnis negu turinio talpinimas kažkur kitur, ar tai per žiniasklaidą dar kažkas. Jeigu siekiama trumpalaikių tikslų, iš tikrųjų, tai tokiu atveju visai būtų prasminga pasinaudoti platformom, kurios turi didelę auditoriją, ar tai būtų žiniasklaida ar ne, kurios yra Lietuvoje, yra kelios turi milijoninės auditorijos. Tai, bet čia marketinginiais trumpalaikiais tikslais galima pristatinti, vedant naują produktą, naują paslaugą arba dar kažką supažininti visuomenę, tada galima taip. Bet nuo savos ilgalaikiai perspektyvoje taip, bet mes kalbam apie ilgalaikiai perspektyvą ne apie mėnesius, bet apie metus.
Bet tos nuosavos ir kur ilga perspektyva, tai jos skirtos daugiau palaikyti ryšį jau su klientais ir kad jisai nenutrūktų, ar ne, o tos, kur yra didelė auditorija ir kažkokį galima didelį pokštą padaryti, tai daugiau skirtos tokiam momentiniam pardavimui. Aš teisingai suprantu.
Taip, teisingai, visiškai teisingai. Čia jeigu tu turi naują surelį, kažkokią naujovę, ar tu turi naują desertą, tai tikėtina, kad tau reikia smūginio efekto, nes pardavimai žiūrės po 3 mėnesių ir pasiteisino ir nepasiteisino ir tu negali ilgą laiką kurti pas savęs tinklalapyje, kur yra auditorijos pasiekimumas mažas ir jinai labai ilgai įsisavino šitą informaciją.
Aš dar tik noriu patikslinti. Tomas anksčiau yra nemažai laiko praleidęs dirbdamas žurnalistu, po to jisai perėjo ir prie turinio rinkodaros projektų valdymo viename iš didžiųjų naujienų portalų. Tomai, toks klausimas, kadangi buvai tarsi ir visose fronto pusėse ir iš vidaus matėjai, ar daug Lietuvoje yra tos tikrosios turinio rinkodaros žiniasklaidoje?
Aš kaip ir kalbu, klientai vis dar mokosi. Problema yra didžioji tame, kad turinio projektus dažniausiai kliento pusėje valdo žmonės, kurie yra masto arba mąstė visą gyvenimą, visą profesinį gyvenimą per reklamos prizmę. Ir jie susiduria su visai kita realybė ir jiems yra sunku. Tai šiuo metu vyksta toks mokymosi procesas. Mhm. Ar yra pavyzdžių Lietuvoj, kaip tai labai rimtai užsiemama? Aš manau, kad taip. Jeigu galima paminėsiu, tai yra Sebas. Sebankas, kuris man pakankamai įsitraukęs, yra tas pats elektromarktas, kurie leidžia žurnalui minėtas vaistinės, praktiškai visi vaistinių tinklai. Aha. Turi žurnalus, kurie kokybę nenusileidžia leidėjimiems produktams.
Aha. Ir yra nemokami,
ir, ar ne? Be abejo, kiek žinau, netgi jie susirenka kaštus leidybos padengia iš ten skelbiamos reklamos. Tai šitoj vietoj yra tų tikrųjų pavyzdžių. Bet dažniausiai kreipiamasi, jeigu mes kalbam apie žiniasklaidos projektus, ar ne, tai yra kreipiamasi siekiant tų trumpalaikių tikslų pardavimo skatinimo.
Supratau. Kalbant apie pavyzdžius, Laura, gal kokį vieną gerą pavyzdį galima išskirti, į ką derėtų žiūrėti?
Lietuvoje tai iš tikrųjų labai, labai stipriai Sebas, vienas iš pavyzdžių tikrai stiprus, šiais metais apdovanojimų netgi gavo Lietuvos draudimo projektas, kurie tiesiog pakūrė savo puslapį tinklaraštį apie tam, kad sumažinti iš principo žmonių baimę ir gerinti tą paties draudimo kaip produkto įvaizdį. Iš užsienio turbūt pavyzdžių gal netokį rimtą, bet labai plačiai nuskambėjęs serialo Narkos projektas turinio video, kuris tiesiog jas padarė trumpus video su pamokymais, kaip šnekėti ispaniškai ir pasiekė iš tikrųjų nerealių rezultatų, pasidarydami labai ir pristraukdami būtent labai ir naują ir esamą tikslinį tą savo žiūrėtoją.
Kągi, padarykime trumpą pertrauką, po kurios tęsime pokalbį su Laura ir Tomu ir bandysime toliau analizuoti turinio rinkodaros niuansus. Sveiki, sugrįžę į žinių radijo studiją. Tęsime pokalbį su Laura Domarke, rinkodaros agentūros Addrama vadove, bei Tomu Bagdonu, ryšių su visuomenė specialistu bei turinio rinkodaros žinovu. Bandom įsivardinti turinio rinkodaros naudojimo aspektus visus ir kaip ją geriausia būtų pritaikyti įmonės darbe. Vienas labai svarbus aspektas, į kurį aš norėčiau paliesti, tai yra, kai kalbama apie turinio rinkodarą, dažnai būtent įvardinama, kad tai yra verslo įrankis. Ar galima turinio rinkodarą pasitelkti, kalbant apie viešąjį sektorių, kažkokiai valstybiniai įstaigoj, organizacijoj? Ar gal pavyzdžių žinot sėkmingų, kai buvo tai padaryta, Laura?
Aš nežinau, ar tai yra sėkminga, bet pastaruoju metu vis matau konkrečiai Facebook'e komunikaciją viešųjų pirkimų tarnybos, per atsinai taip vadinasi. Ir jie lyg ir bando edukuoti savo, visą komunikaciją bando edukuoti apie tai, kas tai iš viso yra, kas yra skaidru, kas yra neskaidru, ko reikia bendrai tokia, labai ten specifinis, tarp kitko tonas jų, kodas komunikacijos ir labai įdomi strategija. Nežinau, kiek jie vysto detaliau, tiesiog atkreipusiu sudėmėsi būtent į šitą atvejį. Daugiau gal, nežinau, kiek galima turinio rinkodarą pavadinti, visai yra iš tikrųjų neblogas pavyzdys. Nežinau, kiek jie daugiau plečia, tai Lietuvos policijos, bent jau socialinių tinklų puslapis, bet daugiau gal čia PR-as. Gal kad kolega daugiau iš viešųjų gali paminėti.
Iš tikrųjų, valstybės institucijos nuolat stengiasi komunikuoti per straipsnius, ar ne, tai straipsnių kokybė iš tikrųjų skiriasi, bet paskutiniu metu mano nuomonė kokybinis šuolis iš tikrųjų vyksta, vis dažniau ieškoma įdomių istorijų, nepasitenkinimo formalių pateikimų, tai taip įmanoma komunikuoti. Laura minėjo Lietuvos draudimo atvejais iš tikrųjų, kur buvo pateikta gan paprasti dalykai populiariam formom, tai manau, kad šitoj vietoj valstybės institucijom yra galima pasinaudoti šią patirtimi, nes jie gauna, valstybės institucijos gauna tiesioginį ryšį iš savo iš klientų, iš piliečių, iš mūsų, ar ne, kas dažniausiai klausima, tai kokios klausimai, tai šitoj vietoj galima komunikuoti, labai, labai plačius dirbonai.
Uh-huh. Viešajam sektoriui tiesiog ten dar yra labai labai daug erdvės, kur aukti ir šitos dalykus sudaryti.
Uh-huh. Ja, bet tai tiesiog tai, kad yra judėjimas vyksta, visų pirma, komunikacijos specialistų, ar ne, vyksta iš privataus sektoriui valstybinį, iš valstybinį ir privataus, tas kraujo toks varinėjimas iš tikrųjų prideda kokybės ir, mano manim, tikrai pagerėjęs yra ieškoma įdomaus formos. Kaip pateikti informaciją, infografikų naudojimas, dar kažkokių istorijų, rinkimai, konkursai, tai šitoje vietoje įtraukimas yra stengiamas įtraukti.
Kalbant apie turinio rinkodarą ir ne tik apie turinio rinkodarą, apskritai apie komunikaciją arba ryšius su visuomenė, dažnai kyla tas klausimas, tai kaipgi išmatuoti sėkmę, ar ne? Tai šiuo atveju turinio rinkodaros projekto kažkokio tai konkretaus atveju, kaipgi tą sėkmę pamatuoti, ar ten, nežinau, padidėjusių lankomumų, ar nežinau, klikais ant, nežinau, teksto. Laura, kokia praktika jūsų?
Bet kokia rinkodara rezultate turi atnešti pardavimus. Tai kaip privesti tą matavimą iki pardavimo, viskas priklauso nuo projekto. Be abejo, vieni žiūri srautą ir ką tas srautas sugeneruoja, kiti matuojasi, jeigu tai yra paslaugų sektorius ar ne, iš kur atėjo tas klientas, ką jisai matė, ką jisai skaitė, ar kur jisai klikino galų gale. Tai, bet pats matavimas jisai visą laiką ir susieina priklausomai nuo projekto, bet svarbu suprasti, kad jeigu tu neišsikelsi tikslų, tu neturėsi ką tu matuoti. Tu pirma turi išsikelti net ir su turinio projektu, su bet kuo. Išsikeli tikslus, tada ir ieškosi būdų, kaip tai išmatuoti. Aha. Ir koks būdas yra tinkamiausias. Natūralu, jeigu tai yra webo sprendimai, įprastai taip, vienas paprasčiausių būdų yra matyti analitiksus ar ten klikus, srautus ir kurie keliauja toliau. Bet, na, jeigu tu sugeneravai straipsnį, sakykime, pas save puslapyje, ir jisai tau atvedė 1000 naujų skaitytojų, ar ne, bet tu parduodi kažkokį tai daiktą ar parduodi paslaugą iš to 1000 pas tave, nieko nenusipirks, na tai.
Tai o
ką reikš tas srautas puslapyje?
Kiek realu, iš tikrųjų, vat, sako, 1000, nežinau, skaitytojų atvedė tas straipsnį. Kiek realu ir kaip dažnai taip nutinka Lietuvoj, kada, nežinau, ten įmonė, kuri parduoda malkas, parašo straipsnį, ar ten nuolatos rašo tos straipsnius, ir vat jau jų straipsnį tai susilaukia dėmesio. Juk turbūt 90% tokių pastangų būna, kad ten paskaito kažkas, tai draugai pasidalina gal ir tuo baigėsi viskas, ne?
Statistika šitoje vietoje irgi negailestinga yra, kad tik tai 1,5 turinio tampa virusiniu, tai yra jo vartotojai dalinasi. Yra sklaida užtikrinama.
1,5%
nuo viso sukūriamo ir publikuojamo turinio yra, tai yra
tai
galima
įkvėpintis.
Jeigu išleido 99 turinio vienetus, tai galite džiaugti 100, jums pasiseks greičiausiai statistiškai, bet turiu reikia parašyti tą 99 ar nufotografuoti, iškinti, ar nufilmuoti. Ja. Ja, bet vėlgi čia yra įdirbis net. Klausimas yra profesionalumo. Galbūt profesionalui pasiseks padaryti kas trečią tokį virusinį vienas, bet vėl mes, kai kalbame apie turinio rinkodarą, grįžtame tą pradinį tašką, kad tai yra ilgas nuoseklus darbas ir judėjimas. Jeigu minėtas tavo pavyzdys su malkom, ar ne, jeigu tu nusekliai dirbsi ir skelbsi straipsnis, kokias malkos geriausia, kokiam katilui tinka, kada reikia ruoštis, kada kainos palankiausias, tai tikėtina, kad šitas tavo turinys per metus pasieks, organiškai pasieks pakankamai didelę dalį auditorijos, santykinai, kiek buvo. Vėlgi, vienas tekstas, na, jis pasiklys kažkur interneto platybės ir neturės greičiausiai puslapį, nebent jis papulsi tą vėl 1,5% mano minėtis.
O kiek naudos būtų, jeigu toks vienas tekstas, nežinau, patektų į skaitomą populiarų naujienų portalą? Vienas irgi turbūt nieko nepakeis.
Iš tikrųjų, portalai Lietuvoje ir visam pasaulis vėl vyksta tas pas dalykas, kad yra poliarizuojasi ar ne auditorija. vis mažesnė dalis auditorijos eina tiesiog į portalą, skaitoma per socialinius tinklus ir taip toliau. Taip, vis dar galinga jėga, tu pasieksi didesnį auditoriją negu natūraliai skelbdama savo tinklą, savo Facebook paskyroje, nežinau, su tų tūkstančio sekėjų, nes Facebookas iš tūkstančio tavo sekėjų organiškas pasiekiamumas dabar beros gal koks procentas du belikė sumažinės yra. Tai va, tai tas didesnė dalis, bet vėlgi ir čia yra neužtikrintų sėkmės šitos straipsnio paskelbimas portale.
Taip, aš čia tokį kaip pusiau juokais paminėjau tą malkų verslą, bet iš tikrųjų labai rimtas klausimas, ar visoms kategorijoms verslo tinka ir reikia galvoti apie turinio rinkodarą, gal yra tokių, kur, na, tiesiog nėra ten apie ką turinio kurt, ar apie bet ką galim.
Iš tikrųjų, turinio rinkodara, jeigu mes paėmus, tai yra labai platus sąvoka, ar ne? Mes, jeigu tu nedirbi su galutiniu vartotoju, ar ne, tavo tikslas nėra galutinis vartotojas, tai ir tada pradėti galvoti, gal tau straipsnį neverta rašyti, arba ten neverta filmuoti, bet yra kitų atvejų, kur verslas pasiekia su verslu, tai yra, pavyzdžiui, atvejų studija, ar ne, kur patirties dalinimasis podcastas koks šitoj vietoje yra, vėlgi, turinio įvairovė yra begalinė ir čia yra tik kyla klausimas, ko reikia tavo klientui. Jeigu tu sukursi naudingą tai, kad patenkintum jo kasdienį poreikį ar jam padėtum, tai jis atkreips savo dėmesį, nesvarbu, ar tai yra malkų pirkėjas, ar tai yra vis dėl to kokių pramoninių įrenginių gamintojas.
Taip, Laura, pritarit?
Taip, visiškai taip. Aha. Svarbiausia žinoti, kam savęs paklausti, kam tu tą darai, dėl ko tu tą darai ir ką tai duos tavo klientui tikslinę.
Beje, buvo turinio rinkodaros instituto tyrimas ir kas buvo apklausta, dabar skaičiaus nepasakysiu, bet pakankamai nemaža dalis marketingo specialistų ir kas keiščiausia, labiausiai pasiteisinės forma turinio būtent buvo atvejo analizės, kai yra dalinasi patirtimi, viena įmonė dalinasi su savo klientais patirtimi. Tai yra gan tolokai nuo mums įprastų turinio formų. Taigi, visai neįtikėtai.
Taip, laikas spaudžia, bet aš turiu dar net keletą tų klausimų, kuriuos pasiruošiau. Vieną patį, manau, svarbiausią pasirinksiu. Kiek kainuoja turinio rinkodara, Laura?
Turinio rinkodara priklauso mano turinio ir nuo biudžeto. Tai kaip ir minėjau prieš mūsų laidą, kad tai gali būti puikus kelias, turint labai mažus biudžetus, išnaudojant savas platformas, socialinius tinklus ir netgi pasinaudojant socialinių tinklų reklamos galimybėm, kurios santykinai nėra brangios. Tai gali kainuoti, panaudojant savo įmonės resursus, tikrai nedaug.
Kiek?
Tai gali piniginė išraiška.
Taip.
Nuo, nežinau, žiūrint metus, jeigu galvojam apie vat, strategiją ar ne nuolatinę, tai gali kainuoti nuo kokio 1000-1500 eurų iki begalybės. Iš tikrųjų, nes priklauso kokį tu turinį kuri.
Aha. Tai jeigu pataikai į tą 1,5% su tuo 1000 su biškio eurų ar ne, tai gal visai ir apsimoka.
Žiūrėkit, aš gal truputėlį šitoj vietoj gal iš kitos pusės norėčiau pasižiūrėti. Jeigu mes šnekam apie tai, kad tai yra ilgalaikė strategija, ar ne, tie tikslai prastai juk nėra vien pardaviminiai. Kada mes kuriam, tarkim, ekspertinį turinį, ar ne, mes formuojam įmonės įvaizdį, kuris, na, kiek tai atsiperka eigoj metų po 2, po 3 ir po 4. Ne, tai vis dar atsiperka nuolatos. Ir tai yra labai labai svarbi, pavyzdžiui, verslas verslui srityje, tai yra labai labai svarbi dalis, nes tu tiesiogiai paprastuoju visiškai būdu palyginus su nedideliais kaštais, kuris savo įmonės turinį įvaizdį ir šneki apie tai ir padedi gyventi savo potencialiems klientams tuo, ko gyveni tu. Tai vienareikšmiškai, tai kai kas yra išmatuojama, kita dalis yra nepamatuojama, bet praktikoje mes dirbam su tuo nalatos, tai visą laiką atsiperka, jeigu daroma kokybiškai, tinkamai ir pasirenkant tinkamus biudžetus ir tinkamus kanalus.
Jeigu kalbant apie pinigus, tai aš truputį kitaip kirpčiau, neprisiriščiau prie galutinės sumos, bet prie proporcijų, o proporcijos maždaug taip atrodytų, kad yra trečdalis turėtų būti kūrybai skiriama, du trečdaliai sklaidai. Nes labai dažnai galvojama vėl minėtas mano 1.5%, kad labai žmonės galvoja, kad yra natūralu, jeigu sukuriau gerą turinį, jis yra pasiklis. Ne, žmonės pradeda ir kuo toliau, tuo labiau supranta, kad laikas yra resursas, pats brangiausias ir šitoje vietoje to resursą, tu perki resursą tų žmonių, tu perki dėmesį. Tai šitoje vietoje skirčiau, jeigu eurą išleidžiu kūrybai ar ne, samdau montuotoją, filmuotoją, rašytoją, tai 2/3 aš išleisiu sklaidai, nesvarbu, ar tai būtų media kanalas, ar tai būtų mano blogo populiarinimas per Google, ar tai taps pats Facebook'o paskyros vėl promautinimas.
Štai, čia buvo puikiai instrukcija, tiesiog ABC, ką reikia turbūt daryti, pradėti ir nuo ko galvoti, jeigu nori sukurti gerą turinio rinkodaros projektą ir padėti savo verslui. Kągi, dėkoju pašnekovams, ačiū, kad skyrėte savo laiko ir atvykote. Dėkoju ir klausytojams. Primenu, kad visų dėmesio kainos laidų įrašus galima rasti interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Likite sveiki ir iki kito karto.